Παρατηρούμε, κύριε καθηγητά, ότι εσείς ως ενεργός πολίτης σχολιάζετε και παίρνετε θέσεις για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Να ρωτήσω λοιπόν το σχόλιο σας για την παρούσα συγκυρία στην Ελλάδα και των προσπαθειών ανάκαμψης της οικονομίας που γίνονται. Είναι σε καλό δρόμο?
Κοιτάξτε, γίνονται πολλές προσπάθειες πιο πολύ για το θέμα της ανάπτυξης. Είναι καλό που επισημάνετε τη λέξη ανάκαμψη. Οι δυσκολίες προέρχονται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούν να κάνουν αυτή την πράξη πραγματικότητα, αλλά ένα από αυτά είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, στο οποίο θα αναφερθούμε και σε διαλέξεις εδώ. Το προωθούμε και αυτό μπορώ να σας πω ότι προχωράει και με την Τριμερούς που έχουμε με την Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος, αλλά και με την άλλη που είναι διάγραμμα ροής με το Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεται τώρα ο ελληνικός λαός ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι ένα εργαλείο πολύ σπουδαίο, το οποίο αυτό είναι ικανό να φέρει ανάκαμψη, ενώ άλλα είναι απλώς ικανά να φέρουν ανάπτυξη. Αλλά η ανάπτυξη, όταν είναι ευθύνουσα η πορεία της οικονομίας, δεν φτάνει. Απλώς πηγαίνουμε πιο αργά, ενώ με την ανάκαμψη μπορεί να αλλάξουμε τα δεδομένα και να έρθουμε στα ίσια μας με έναν τρόπο δυναμικό.
Η ελληνική πολιτεία το έχει αντιληφθεί αυτό, είπατε για τον ελληνικό λαό?
Η ελληνική πολιτεία, ναι, μπορώ να σας πω, ας πούμε, ότι έχουμε ενημερώσει τουλάχιστον 80 βουλευτές στις διάφορες βουλές που είχαμε αυτή την περίοδο, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να περάσουμε στο στάδιο της θέσπισης και μετά των οριοθετήσεων, ανάλογα με τα δεδομένα που έχουμε τα διάφορα κράτη που συνομιλούμε. Άρα υπάρχει τώρα αυτή η ενημέρωση και σε τεχνικό και σε επιστημονικό επίπεδο. Μετά είναι το θέμα της πολιτικής βούλησης, ξέρετε, είναι ένα timing. Οι πολιτικοί συνήθως παίρνουν αποφάσεις όταν έχουν κόστος να μην τις πάρουν. Όσο δεν έχουν κόστος, δεν τις παίρνουν.
Τα θέματα που θα αναπτύξετε εδώ στην Αυστραλία στις ομιλίες σας, κύριε καθηγητά, αναμφίβολα είναι πολύ σημαντικά. Αύριο Σάββατο, ας πούμε, μιλάτε στη Μελβούρνη με θέμα η τέχνη της στρατηγικής. Πώς θα το προσεγγίσετε? Στρατηγική που μπορεί να χαράξει ο καθένας μόνος του για την επίτευξη των προσωπικών του στόχων, ή συλλογική στρατηγική σε επίπεδο πολιτείας, σε επίπεδο κράτους και μάλιστα με μακροχρόνιους στόχους?
Κοιτάξτε, θα είμαστε πιο πολύ στο δεύτερο επίπεδο. Το ατομικό επίπεδο στη στρατηγική πολύ συχνά εμπλέκεται με το θέμα της τακτικής. Όταν μιλάμε για κρατικούς φορείς, τότε μιλάμε για υψηλή στρατηγική και μπορούμε να αναπτύξουμε διαφορετικά νοητικά σχήματα που ανήκουν και στη τοποστρατηγική και στην χρονοστρατηγική, γιατί έχουν βάθος χρόνου όσο αφορά τις εφαρμογές. Μπορεί αυτό να φαντάζεται εντελώς διαφορετικό από το Βυζάντιο, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν ιδέες που είναι ίδιες, γιατί όταν έχουμε μια δομή που είναι ικανή να κρατήσει 11 αιώνες, είναι ότι σίγουρα βασίστηκε πάνω στην υψηλή στρατηγική και όχι μόνο σε τακτικά προβλήματα. Η προσέγγιση μας θα είναι πιο πολύ από το συλλογικό, ομαδικό έως το ολιστικό, για να δούμε και, ας πούμε, ακόμα και σε μια επιχείρηση πόσο σημαντική είναι η στρατηγική ανάπτυξη.
Είπατε τη λέξη Βυζάντιο προηγουμένως και αυτή την Κυριακή, 29 Μαΐου, από Φράδα ημέρα, είναι η επέτειος άλωσης της Κωνσταντινούπολης, θα μιλήσετε για τη συνέχεια του Βυζαντινού Πνεύματος. Συνέχεια πού και σε ποια μορφή?
Κοιτάξτε, η πιο κλασική συνέχεια του Βυζαντινού Πνεύματος είναι ήδη η Εκκλησία μας. Το γεγονός ότι υπάρχουν εκκλησίες που έχουν εικόνες είναι κάτι που μας φαίνεται φυσιολογικό, αλλά ξέρετε, αν είχε περάσει το στάδιο της οικονομαχίας, θα είχαμε εκκλησίες χωρίς εικόνες. Το γεγονός ότι τις έχουμε ακόμα, ενώ η άλωση έγινε το 1453, είναι πολύ σημαντικό και αποδεικνύει, ακόμα και με τους ψαλμούς μας, τα άσματα, αποδεικνύει ότι αυτό το πνεύμα δεν έχει εξαφανιστεί. Αυτό όμως που είναι σημαντικό και στο οποίο θα επισημάνουμε μερικά προβλήματα που εμπεριέχονται από την προσέγγιση μας, είναι ότι το Βυζάντιο δεν είναι μόνο 29 Μαΐου του 1453. Είναι 11 αιώνες και πρέπει να δούμε ποια χρησιμοποίηση ως νοητικά σχήματα για να διατηρηθεί, για να σκεφτεί. Γιατί ξέρετε, μέσα στο Βυζάντιο έλεγαν πράγματα που μπορεί να μας φαίνονται τώρα εντελώς αδιανόητα. Ήταν ικανοί να προσεγγίσουν έναν εχθρό, θεωρώντας ότι σε 20 χρόνια θα μας προβληματίσει, σε 50 χρόνια θα αναπτυχθεί και θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα επιβιώσουμε και πώς θα περάσουμε στο στάδιο της αντεπίθεσης. Εδώ η επικαιρότητα μας έχει φάει και μερικές φορές δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Άρα φανταστείτε, όταν υπάρχουν σχήματα που σκέφτονται πιο πολύ με αιώνες παρά με ημέρες, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για πραγματικά υψηλή στρατηγική και βλέπετε πώς συνδυάζονται τα δύο.
Πριν λίγες μέρες, κύριε καθηγητά, ήταν η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων. Ποιος νομίζετε ότι πρέπει να είναι ο απότερος στόχος της προσπάθειας για διεθνή αναγνώριση και καταδίκη?
Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να είναι μόνο η αναγνώριση. Ξέρετε, είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας διόρθωσης. Άρα υπάρχει στη συνέχεια η ποινικοποίηση, περάσαμε και σε αυτό το στάδιο, η αποκατάσταση, αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες, η συγγραφή έργων ιστορικών. Όταν μιλάμε για τις αποζημιώσεις μπορεί να είναι ακόμα και όλα τα έργα τέχνης που είχαν φύγει. Μετά μιλάμε βέβαια και για το θέμα το διδαφικό. Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση δεν πρέπει να είναι ο τελικός στόχος και δεν πρέπει επιπλέον να έχουμε ως τελικό στόχο την αναγνώριση από την Τουρκία, γιατί το πιο πιθανόν είναι ότι η Τουρκία θα αναγκαστεί να το κάνει, αλλά θα έχουμε πολλούς από τους δικούς μας που θα σταματήσουν την διαδικασία της διεκδίκησης επειδή θα θεωρούν ότι είναι το τέλος. Η αναγνώριση είναι απλώς το πρώτο στάδιο, όπως έχουμε στις γενοκτονίες 8 στάδια του Στάντον και μπορούμε να δούμε πώς έχει εξελιχθεί. Έχουμε το ανάλογο στη διαδικασία διόρθωσης και αυτό που έχει σημασία είναι πώς περνάμε από το ένα στάδιο στο άλλο και όχι πώς παραμένουμε μόνο στο πρώτο.
Θέλω να σας ρωτήσω καταληκτικά. Προβλέπονται συναντήσεις σας με ομογενείς μαθητές. Νομίζω και του Δημοτικού Σχολείου και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου. Στους μαθητές, τους ομογενείς, τι θα πείτε, ποιο είναι το μήνυμά σας?
Το μήνυμα το πιο απλό είναι ότι οι μαθητές γίνονται άνθρωποι και δεν είναι εξ αρχής, αλλά μαθαίνουν με τη διαδικασία του σχολείου, του Πανεπιστημίου, πόσο να είναι πιο ανθρώπινοι για να ανήκουν στην ανθρωπότητα, ότι αυτή η πορεία είναι ανηφόρα, αλλά πάντοτε πρέπει να παράγουμε ένα έργο για να μην πηγαίνουμε πίσω. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι η επόμενη πραγματικότητα και αυτοί θα τη ζήσουν και εμείς θα είμαστε στην προηγούμενη. Αν υπάρχει αυτή η έννοια της συνέχειας, τότε οι μαθητές μπορούν να καταλάβουν και το έργο των δασκάλων.
Για εμάς εδώ που είμαστε ομογενείς και τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον, ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μπορεί να περιέχει αυτό το μήνυμα?
Νομίζω ότι μπορώ να σας πω ένα τσιτάτο το οποίο είναι από την Τσεχία. Όσο πιο πολλές γλώσσες ξέρεις, τόσο πιο ανθρώπινος είσαι. Άρα το γεγονός ότι τα δικά μας παιδιά εξ αρχής πρέπει να είναι δίγλωσσα, διευκολύνει για αυτή την ανωδική πορεία προς την ανθρωπότητα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουν και τη γλώσσα τους, να μάθουν κι άλλες βέβαια. Δεν λέω ότι πρέπει να μιλάνε μόνο μία γλώσσα. Αλλά το γεγονός ότι μαθαίνουμε πολλές γλώσσες δεν σημαίνει ότι εκφυλίζουμε τις γλώσσες, σημαίνει απλώς ότι τις σεβόμαστε, κοιτάζουμε τις διαφορές και εμπλουτίζουμε και το νευρονικό δίκτυο που έχουμε μέσα στον εγκέφαλό μας, γιατί όλες οι γλώσσες δεν έχουν τις ίδιες απεικονίσεις και κατά συνέπεια αυτό είναι πολύ καλό για την εξέλιξή μας.